жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Қымбатты тыңдарман, сіздер Азаттық арнасы аудио подкастын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында Маншуға Саутай. Қазақстан премьер-министрі Бақытжан Сағынтаев бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының Әзербайжан халықаралық банкіне салынған қаржысын қайтару бойынша арнайы өкіл тағайындалғанын мәлімдеді. Мамырдың ортасында бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры 71,3 миллиард теңге, шамамен 225 миллион доллар салған Әзербайжан халықаралық банкінің дефолт болғаны хабарланған. Қазақстан Республикасындағы зейнетақымен қамтамасыз ету туралы заңға сай бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының иесі үкімет болып саналады және мемлекет зейнетақы жарналарының сақталуына кепілдік береді. Осыған байланысты үкімет Қазақстан азаматтарының зейнетақы активтерінің сақталуына тікелей мүдделі және премьер-министрдің арнайы өкілін тағайындады.
Я переговорил со своим азербайджанским коллегой, премьер-министром, который заверил меня в оказании всесторонней поддержки процессу возврата долга всем кредиторам банка.
Дейді Сағынтаев үкімет отырысында. Сағынтаевтың сөзінше 23 мамырда Лондонда Қазақстан ұлттық банкі мен үкімет қатысқан шетелдік кредиторлармен кездесуде қарызды қайтарудың шарттары егжей-тегжейлі айтылған. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорында қазақстандықтардың зейнетақы қаражаты жинақталады. Заң бойынша әрбір жұмысшы жалақысының 10% осы қорға аударылады. Зейнетақы қор активтерін ұлттық банк басқарады. Мамырдың басындағы мәлімет бойынша зейнетақы қорында 6,4 триллион теңге, шамамен 22 миллиард доллардан астам қаржы жинақталған. Ұлттық банк төрағасы Данияр Ақышев өткен аптада Алматыда болған баспасөз конференциясында бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қор қаржысын Әзербайжан банкіне салу туралы шешімді ұлттық банктің бұрынғы басшылығы қабылдаған мәлімдеген. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.